ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገብረሉ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምፅባሕ ፈጺሙ። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ትማሊ 13 መጋቢት ምሸት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተ ኣካይዶም። እቶም መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሶማልን ዞባዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ መየየጥ ጉዳይ ሶማልያ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው ብሶማልያውያን ዝፍታሐሉ መንገዲ ክናደ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ተረዳዲኦም ክብል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሓሰን ነቲ ምብጻሕን ዕላምኡን ኣመልኪቱ ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምብጻሕ ኣካል ናይቲ ቀጻሊ ምምኽኻር ምዃኑ ጠቒሱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ህልው ዝምድናን ናይ መጻኢ መደባትን ክልተን ኣሓት ሃገራት ምዕባለታት ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማል ውፅኢታዊ ደገፍ ኤርትራ ንሶማል ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብ ኣገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት እወሰተ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ትማሊ ሶኒ 13 መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ንምፍጻም ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ሼክ መሐሙድ ሎሚ 14 መጋቢት ንግሆ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጉሎ ትማሊ 13 መጋቢት ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልታት ምብጻሕ ፈጺሙ። ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጉሎ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮረ ርክብ ኣካይዱ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ምትእትታዊ ይበዝሖን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ካልእ ትርጉም ይወሃቦን ስለ ዘሎ ኩነታት ሱዳን ብሱዳናውያን ጥራይ ክፍታሕ ጽኑዕ መርገጺ ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ልዑላውነቱ ተሃልዩ ካብ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓራ ብምዃን እወታዊ ተራ ንኽጻወት ናይ ኤርትራ ኣምለት ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ። ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጉሎ ብገዲኡ ኤርትራ ኣብቲ ንምስራቱ ዓብ ተራ ዝተጻወተትሉ ዞባዊ በይነ መንግስታዊ ውድብ ንልምዓት ኢጋድ ዳግም ምምላሳ ዮሃኖ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣቦ መንበርነት ሱዳን ናይ ኣባል ሃገራት ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳን ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።